Азатлык радиосының ияк шәмбе тапшыруын Наиф Акмал алып бара. Бүгенге тапшыруда Сәясәт белгече Башкортстанда президент идарәсендәге үзгәрешләрне республикада милек хуҗалары алмашу белән бәйли. Кризис чорында Русиядә гаилә кору, бала табулар арта. Бүген шулай ук Чаллыда татар телендә чыгучы Халкым исемле газета хезмәткәрләре Лилия исемле 5 кыз турында да сөйләрбез. Татарча китаплар сатылу һәм уку кими барганда яшь татар язучылары татар әдәбиятын коткаруның яңа юлларын эзлый. Тапшыруыбызның икенче өлешендә түгәрәк өстәл сөйләшүендә сүз шул хакта бар. Башкортстан президенты идарәсен 5 ел җитәкләгән Ради Хабиров киткәннән соң Мортаза Рахимов идарәсендә башланган үзгәрешләр дәвам итә. Бу атнада Рахимов идарәдә кайбер киңәшчеләр вазифаларын бетереп, бер генә киңәшче калдырды. Күзәтүчеләр бу вакыйгаларны төрлечә аңлата. Сәясәт белгече Илдар Габдрафиков бу үзгәрешләрне республикада мөһим милек хуҗаларының алмашынуы, атап әйткәндә, ягулык энергетика тармагының башка кулларга күчүе белән бәйләп аңлата. Габдрафиков шулай ук быел көздән дә калмыйча республика җитәкчелеге дә алмаштырылачак дип фаразлый. Аның белән Уфадагы хәбәрчебез Кәрим Яушев сөйләшә.
Башкортстан президенты Мортаза Рахимов Мәскәү белән әрепләшеп алганнан соң үзенең хакимияте аппаратын ныгыта башлады. Башкортстан президенты хакимияте җитәкчесе булган, көчле, дилбегән ныклап кулында тоткан Ради Хабиров зур җәнҗаллар белән эшеннән киткәннән соң президент хакимияте шактый дәрәҗәдә абруен югалтты. Ради Хабиров урынына куелган Азамат Сагыйтов Ради Хабиров кебек сияси толымсыз булып чыкмады. Ак йорттан чыккан хәбәрләргә караганда, Азамат Сагыйтов Рахимовка кирәк булган бер четерекле эчтәлекле документка кул куюдан баш тарткан. Шулай итеп, ул Рахимов янындагы карьерасында җимергән булып чыкты. Аны Уфа шәһәре хакимиятенә үзенчәлекле сүргүнгә җибәрделәр. Азамат Сагыйтов урынына көчлерәк һәм сәяси яктан шумарак кеше башкәрәннәр генә җитәкләгән Николай Курапов куелды. Дөресрәге Рахимовлар гаиләсенә якын булган һәм ягулык энергетика комплексы аша Башкортстан президенты улы Урал Рахимов кешесе булган Николай Курапов Башкортстан ягулык энергетика комплексы АФК система колына күчкәч эшеннән бушатылды. Һәм күпне күргән, күпне ишеткән һәм белгән Николай Кураповны элегрәк шундыйрак хәлдә калган Башкортстан эчке эшләр министры Рафаил Диваевны кебек административ аркан белән Ак йортка бәйләп куйдылар. Әмма Ради Хабировтан һәм Азамат Сагыйтовтан соң абруе беткән президент хакимиятен Курапов көчәйтә алмады. Җитмәсә, Рахимовның ике киңәшчесе шактый дәрәҗәдә позицияларын ныгытып, Кураповка бик бусынны иделәр. Һәм ниһаят, бу проблема 22 июльдә шешелешен тапты. Башкортстан президенты указы белән киңәшчеләр институты бетерелде. Дөресрәгә бер генә киңәшче калдырылды. Бер үк вакытта Ради Хабиров замандагы хакимият институтлары аякка бастырыла. Шуларның иң мөһиме эксперт аналитика идаралыгы. Бу идаралык Башкортстан президенты тирәсендә уңай мәгълүмати атмосфера тудырырга тиеш. Федераль мәгълүмат чараларын майлау да аларга җөкләтелә. Ә менә ни өчен коррупциягә каршы сәясәтне гамәлгә ашыру идаралыгы булдырыла? Аңлашылып бетми. Ни дисәң дә, аның эш эшләр белән президент хакимияте түгел, ә хокук саклау органнары шөгыльләнергә тиеш. Шулай да Мортаза Рахимовның шундый кискен административ хәрәкәтләре сәбәпләре бик аңлашылып бетми. Аңлатмалар артыннан билгеле сәясәт белгече, тарих фәннәре кандидаты Илдар Габдрафиковка мөрәҗәгать иттем.
Илдар әфәнде, менә бу Башкортстан президентының үзенең аппаратын бер тоқтаус әүш-төүш китерүе нәрсәгә бәйләнгән?
Мин моның төп сәбәбен Башкортстандагы мөлкәт хуҗасы алышу белән бәйләр идем менә. Чөнки берүзчә быел яз көне ягулык энергетик комплексының хуҗалары алышынды, система алышынды һәм иң бай кеше Башкортстандагы бөтен нәрсәдә аңлаша үтә торган кеше Урал Рахимов хәзер Башкортстандагы сәясәткә тәсире нык тәсирегә дисәң нык әзәйде. Әзәйде. Әйтергә кирәк, аның Башкортстанда бөтен зур бәләкәй сәясәт эшләр аның кушу буенча эшләнә иде. Әйтергә кирәк, менә Раил Сарбаев берүзе Рахимовның преемнеге булып торалар, ул бит инде аның Рушет әйткәндә, Урал Рахимовның протежесе Раил Сарбаев. Хәзер мөлкәтнең хуҗалары алышынгач, сәясәт ситуация кискен үзгәрде. Кемнәрдә әйтә, Урал Рахимов Башкортстанда гына түгел, хәзер Россиядә дә түгел, чит илдә качып ята дип әйтәләр.
Башкортстан президентының моның өчен хәрәкәтләре аны ул күреп тора инде. Аның элекке хакимияте башлыгы Ради Хабиров киткәннән соң башланды. Нәрсә Ради Хабировтан соң куелган хакимият башлыклары Хабировтан ныкка көчсезрәк булып чыктылар микәнни?
Мин кабатлап әйтәм, Раил Сарбаев битендә Рахимовлар нияте буенча Муртаза Рахимов урынына калырга тотылган кешеге. Шуның өчен инде монда министрлар кабинетын көчәйттеләр. Искусственный рәвештә көчәйттеләр. Әмма ләкин бу эш килеп чыкмады. Мәскәү Рахимовларга дөрттереп әйтте. Алар болай итеп Башкортстанда булган бу сәясәткә юл куймакчыларын. Әйтергә кирәк, менә 19 июньдә битендә Владислав Сурков та килеп китте. Шунда да сөйләшү булгандыр. Хәзер инде минемчә Муртаза Рахимов тагынагандыр, Раил Сарбаев аның урынына калмаслык. Ошлай мен күзәтүчеләр буенча да шушылай булырга тиеш. Минемчә, хәзер инде бу очракта кире кайтырга тиеш администрация, президент администрациясе бүтән булган үзенең куатын үзенә кире кайтара.
Аннан соң тагын бер нәрсә күзгә ташлана. Муртаза Рахимовның элек бары дәүләт киңәшчесе Фәүкәт Кыдырасов. Аны бу эштән бушаттылар. Аннан соң тагын ике киңәшче билгеләгәннәр. Хәзер ул киңәшчеләр дә бетерелде. Башкортстан президентына киңәшчеләр кирәкмиме? Яисә ниндидер башка сәбәпме күзгә бәрелеп тормаган?
Минемчә, ул киңәшчеләр, ул менә әйтергә кирәк, менә былтыр битендә ике киңәшче булып китте. Үзенең куатын администрация бик нык югалтты. Киңәшчеләр белән нәрсә белмәй инде, алар киңәшчеләр бит инде, аларның кулында реаль административ ресурс булмаса, алар бер нәрсә дә эшләй алмый. Хәзер инде шуңа реаль административ ресурс кайтарырга маташалар. Раил Сарбаевның гомумән министрлар кабинетының куатын азайтып.
Аннан соң кайберәүләр әйтәләр бит инде, матбугатта да андый еш яңгырый, имеш Муртаза Рахимов диктатор режим урнаштырган дип. Бәлки Муртаза Рахимовка киңәшчеләр кирәкмидер, бәлки ул киңәшчеләрне тыңламыйдыр?
Киңәшчеләрен минемчә үзенчә тыңлайдыр да, үзенчә хәл итәдер. Минемчә ул хәзерге режим авторитар булган, әлеге көндә ул коллапс формасында. Монда бик әлеге режим минем әйтерәм, ул бик нык кискен кризиста. Алар үзе Муртаза Рахимовны ничек китергә ситуациядан чыгарга мөмкинчекләр эзлей. Шушы әйттер. Шушы менә әлеге менә 22 июльдә булган реформа, административ реформа, шушыны да сөйләмәмчә.
Бәлки бу реформа икенче нәрсә турында да сөйләдер. Башкортстан президенты Муртаза Рахимов чынлап та үзе әйткәнчә 2011 елга хәтле урынында утырырга телидер. Шуңа күрә бөтен тирә-якларын ныгытырга маташалар.
Бәлки шулайдыр, минемчә ул безне теләп китмәс, минемчә. Аны Мәскәү мәҗбүр рәвештә җибәрер, минемчә. Менә шушы быел көздән дә калмаска тиеш. Мәскәүдәге булган мәгълүматлардан чыгып, шуны әйтер идем мин.
Уфадагы сәясәт белгече Альберт Мифтахов та Коммерсант гәзитендә әйткәнчә, Муртаза Рахимов үз хакимиятен көчәйтергә ниятли. Элегрәк көчәйеп киткән премьер Сарбаевка каршы икенче фигураны Николай Курапасны көчәйтергә тырыша ди ул. Бу атнада независимый газета соңгы вакытларда еш күтәрелә торган теманы субъект башлыкларын алыштыру темасын янә күтәрде. Газетта расланганча, Русия президенты быел көз 4 субъект башлыгын эшеннән бушатачак. Бу уңайдан Башкортстан президенты Муртаза Рахимов та искә алына. Хакимиятләр тарафыннан тыелган ufagop.com сайтындагы «Гудбай, бабай» деген язмада да Рахимовны быел күзен алып ташлаячаклар деген фикер яңгыратыла. Чөнки дигәндә, Башкортстан икътисади яктан да милләтара тотырыклылык буенча да артка тәгәри. Әмма Рахимов командасы да трай тибеп кенә йөрми. Президент хакимияте тырышлыгы белән Уфада «Завтра» газета мөхәррире, үзен «Урыс патриоты» дип атаучы Александр Параханов булып китте. Параханов Муртаза Рахимовка гашик булып киткән икән. Бу турыда ул
Эхо Москвы радиосы аша ярып салды. Проханов расловынча, аның бу расловы бермә-бер Рахимов идеологларының пропагандасына туры килә. Башкортстан Русияның башка субъектлары белән чагыштырганда нык алга киткән республика икән. Заводлар эшли, кырларда гүрләп иген үсә, булар барысы да Рахимовның акыллы сәясәте, халык турында аталарча хәстәрлек күрүе нәтиҗәсе ди Проханов. Проханов фикеренчә, Мортаза Рахимов президент булганда Башкортстан гел чәчкә атачак. Әлегә хәтле Мортаза Рахимовның күпме президент постында утыру вакытын төгәл итеп бер генә кеше әйтте. Мортаза Рахимов үзе Московский комсомолец гәзитендә июнь башында чыккан җанҗаллы әңгәмәсендә Мортаза Рахимов «Мин 2011 елның октябрь нахәтле утырам» дигән иде. Дөрес, Рахимов шактый сыгылмалы кеше. Татарстан президенты Минтимер Шәймиев Путинга ышаныч белдерүне сорап мөрәҗәгать иткәч, Мортаза Рахимов алай эшләмәячәген белдергән иде. «Мине халык сайлады» дигән иде ул. Әмма шулай диюне карамастан, Рахимов та Путинга президентлык ярлыгы сорап мөрәҗәгать итте. Ә бүген аның позициялары тагын да йомшаграк, шулпарак. Хәрхәлдә ул инде «Мине халык сайлады» дип белдерә алмый. Ул билгеләнгән түре. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушов.
Азатлык радиосы. Кризис башлану белән социология белгечләре гаилә кору, бала табу кимер дип фаразлаган иде. Бүгенге вазгыять исә киресенчә, никахлар ныгый, туучылар саны арта. Азатлыкның Казан студиясендә Татарстанның ЗАГС идарәсе җитәкчесе Илмир Зарипов белән Гөлназ Шәйхетдин сөйләшә.
Кризис чорында Татарстанда никах теркәүчеләр һәм балалар туу саны арткан. 2009 елның беренче ярты еллык нәтиҗәләренә караганда, Татарстанда 22539 бала туган. Узган ел белән чагыштырганда бу күрсәткеч 7.5%-ка арткан. ЗАГС идарәсе җитәкчесе Илмир Зарипова сүзләренә караганда, кризис чорында мондый югары күрсәткечләр булуы көтелмәгән.
Безнең өчен менә бу кризис вакыттагы нәтиҗәләрнең шундый көтмәгән нәтиҗәсе дип әйтергә дә мөмкин. Чөнки социологлар, экспертлар теге елның кризис башланган вакытта һаман әйтәләр иде, менә кризис килә, никахлар саны кими бара, яңа туган балаларның саны кими бара, ә менә безнең нәтиҗәләр бүтәнне күрсәтәләр. Әтиләр, әниләр балаларын табалар, үз-үзләрен яраталар һәм гаиләне кыралар. Чөнки менә экспертлар нәрсә дип әйттеләр? Имеш кризиста үзеңне генә яшәсән, синең балаң булмасаң, гаилә булмасаң, ул сиңа нишектер җиңелрәк булыр дип инде. Ә менә кризиска карамаста кешеләр гаиләне кыралар, бер-берсенә таянып, бер-берсенә ышанып, шулай яшәргә телиләр һәм бала табалар.
Дөньяда эшсезлек кризис хөкем сөргән заман булуга карамастан, балаларның 50% беренче, 30% икенче һәм 20% гаиләдә өченче сабый булып туган. Илмир Зарипова әйтүенчә, соңгы елларда үткәрелгән сәясәт, ил күләмендә кабул ителгән ана капиталы, яңа карарлар бала табуга әллә ни зур этәргеч ясамый.
Кризиска карамастан аларны гаиләләрдә табалар. Мин уйламыйм, ул шундый материал яктан менә 300 мең алам да баланы табам дип, ул шундый сәбәпләре түгелдер, чөнки бала туу, гаилә кыру ул кешедән килә.
Бүгенге көндә демографик үсешнең төп сәбәпләренең берсе үзгәртеп кору чорында Горбачев аракы ишенә тыйган вакытта туган балаларның гаилә корып, бала табулары булып тора ди ЗАГС идарәсе җитәкчесе.
Перестройка вакытында туган балалар антиалкоголь кампаниясын вакытында 85-87 елда СССРда демографик үсеш булды. Һәм инде менә бүгенге көндә ул елларда туган балалар аларга бүген 24-23 ел һәм алар үзләре бала табалар, үзләре гаилә кыралар. Менә шундый үсешнең бүгенге нәтиҗәләрен карасак, икенче сәбәбе менә шундадыр.
Кайбер рәсмиләр кризис булуга карамастан Татарстанда туучылар саны арта дип, халыкның гомум кәефе шәп булуга ишарәләргә тырыша. Мәсәлән, май аенда улы туган Алина финанс кризисына кадәр авырга узган идем дип әйтә. Димәк, 2009 елның беренче ярты еллыгында дөньяга килгәннәр кризис балалары булып исәпләнсә дә, әти-әниләре аларны табу турында узган елның август аенда ук хәл иткән булган.
Роддомда булган вакытта мин үзем дә бик гаҗәпләндем. Ни дәрәҗәдә бала алып кайтырга теләүче һәм бала алып кайткан хатын-кызларның ни күп икәнлегенә карап.
Әйтергә кирәк, гаилә корушыларның яше соңгы 1-2 ел ичендә үсүгә таба бара икән. Элекке еллар белән чагыштырганда, ел ярымга 2 елга олыгаеп өйләнешү гадәти күренеш.
Никах теркәүчеләрнең яше олыгаеп бара, әйтик, 2-3 ел элек уртача яше хатын-кызлар арасында ул 21-20 яш иде, ә менә ир-атлар арасында 24-26. Бүгенге көндә ул 2 елга, 1 елга ярымга артты. Бүгенге көндә хатын-кыз иргә чыга икән, аның яше 24-22 яш. Ә менә ир-атларның ул 30га якынрак инде.
Гаилә корушыларның яшьләре олыгаюны Илмира Зарипова ир-атларның бу эшкә җаваплы каравы белән аңлата.
Ир-атлар үзен ничектер күрсәтергә тели, эш табырга, үзенең киләчәкне ничектер тәэмин итәргә һәм инде аннары соң гаилә корырга ул шундый зур җаваплы эш дип күрә һәм инде аңар шундый җаваплылык белән килә.
Әйтергә кирәк, Фәннәр академиясенең гаилә үзәге тикшерүләре күрсәткәнчә, яшьләр киләчәкләре турында ныклап уйлаганнан соң гына гаилә кора икән. Шулай ук сораштыру нәтиҗәләреннән караганда, яшьләр 2-3 бала табу турында уйлый икән. Гаилә кору дигәннән Илмир Зарипова сүзләренчә, быел халык сихри сан дип кабул иткән 2009 елның 7 август һәм 9 сентябрь көннәрендә язылышырга теләүчеләр узган елның 8 августы белән чагыштырганда 2 тапкыр кимерәк икән.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Кризис чорында балалар табу артканда, яңа басмалар да дөньяга килә. Чаллыда исә 2 татар газета туып, май аенда нәшер ителә башлады. Аларның берсе әле бер генә санын чыгара алды. Халкым исемле 2-нче газетаның инде 5-нче саны басмага әзерләнгән. Бу газета редакциясендә 5 кыз эшли, һәм аларның барысының да исемнәре Лилия. Чаллыдан Гафиулла Газизне тыңлыйк.
Чаллыда соңгы 20 елда 1 дистәдән артык татарча исемле газеталар нәшер ителә башлады. Алар арасында хакимият ярдәме белән нәшер итлүчләре дә бар иде. Ләкин татар газеталары хакимият һәм укучылар тарафыннан алга таба яклау тапмады һәм алар куштырнаклар ичендә дип әйтик, үлеп бардылар. Кризис дип аталган чорда төгәлрәге май аенда Чаллы халкына 2 татар газета тәкъдим ителде. Икенче санын әлегә чыгара алмады. Ә менә халкым дип исемләнгән газета әле дә укучылар арасында тарала, аны укыйлар. Бу газета редакциясендә 5 кыз эшли һәм аларның барысының да исемнәре Лилия. Халкым газетасы проектының җитәкчесе Лилия Хамидуллинага Азатлык хәбәрчесе берничә сорау белән мөрәҗәгать итте һәм мондый:
Мин бик яратып журналистикага кергән идем. Кичкенәдән яздым бит инде. Бик яратып укыдым мин. Искиткеч талантлы журналистлар янәшәсендә эшләдем. Остазым минем Захид апа Набиуллин иде. Без бүген дә Аллага шөкер оралашып яшибез. Шулай итеп үземдә ниндидер ошып карыйм әле дигән уй белән шоярып кына ошылган әйбер иде ул. Чыгарып карадык.
Лилия, инде сезнең менә газетаның 4 таны дөнья күрде, инде 5-нчесе әзерләнә. Шушы газетаның максатын нидә күрәсез?
Безнең төбәктә халыкка якын газета юктыр дип уйлыйм мин. Тукай районының якты юл бар. Тегел күбесенчә авыл. Хезмәтчәннәренә багышлана, авыл тормышын яктырта. Шәхри Чаллыга килгәндә, Шәхри Чаллы муниципаль газета буларак күбесенчә яза җитәкчеләр хакында, ниндидер конференцияләр хакында. Ә менә без гади халыкның тормышын яктыртмыйбыз. Әллә инде куркып язарга ирек бирмиләр журналистларга. Шуңа күрә азмы күпме үз сүзебезне әйтердәй халыкның ниндидер ышанычын аклардай газета ошасы килгән иде һәм шул максаттан эш башладык дип уйлыйм.
Менә сезнең шушы соңгы вакытта чыккан газеталарның берсе инде КАМАЗ ширкәтенең эшчеләре тормышына багышланган, менә 4-нче санда инде төп урын сәүдәгәрләр тормышы белән бәйле. Менә шушы сәүдәгәрләр хакында ни әйтер идегез? Менә үзегезнең язмагызны нәрсәдән башладыгыз?
Сәүдәгәр дигәннән дөньялар үзгәреп, безнең илдә демократияле мәмләкәт ясарга маташа башлаганнарына да 20 ел вакыт үтте. Дөрес буталыштык, адашып беттек, гаҗәпләндек, бераз куркуга төштек. Әгәмер үзенекен итә, ага да ага. Ниһаят, без дә йөзергә өйрәнү өчен суга ташланган инсан сыман базар шартларында яшәргә өйрәнеп бетә яздык. Тик бу юлның никадәр хәвефле һәм мәшәкатьле икәнен, анда инде бик үҗә, тырыш, әрсез кешеләр генә азмы-күпме йөзә алуын үзебез, ягъни базардан товар алып кайтучылар яхшы беләбез. Һәм бу мәкалә туды инде Мәскәүне шаулаткан Черкиз базары ябылганнан соң.
Лилия, менә сезнең редакциядәге хатын-кызларның барысы да Лилия исемле икән. Менә сез аларны махсус сайлап алдыгызмы әллә?
Бик кызык сорау бу. Юк, махсус сайламадык. Әле безнең рекламаларыбыз бара, безгә менеджер кызлар кирәк. Исемем Лилия дип шалтыратуга кызлар без инде көлә башлыйбыз. Менә нишләп тир үзе шулай килеп чыкты. Һәрберсе Лилия булып чыкты.
Халкым газетасының нәшере Лилия Хамидуллинаны ишеттегез. Ә менә Лилия Гыбадуллина редакциягә 15 көн элек кенә килгән. Аны тыңлыйк.
Беренчедән шунысын әйтеп үтик, мин әлеге газетада ярты ай чамасы гына эшлим әле. Минем эш тәҗрибәм бик аз бу өлкәдә. Мин әлбәттә яңарак кына бу ел гына Казан дәүләт университетының татар филологиясе һәм тарихын тәмамлап Шаллыга кайттым. Һәм туп-туры шушы газетага эшкә кирдем дип әйтсәк тә булыр. Мин Шаллыдагы әдәби, мәдәни мөхит белән берникадәр таныш. Һәм шуңа күрә бу газетаны кирәкле дип саныйм. Чөнки ул миңа калса, җәмәгатьчелектә ниндидер яңарыш, ниндидер яңа хисләр, яңа тәсирләр уятыр шикелле. Бу башлангычны хуплыйм инде. Үзенең исемен аклар. Киң массаларга таралыр һәм чынлап торып халык сүзе булырлык фикерләр әйтер. Татар халкы тормышын, милли үзаңны яктыртыр дип уйлыйм. Һәм гомумән татар теленә, мәдәниятенә, аның сүз сәнгатенә ихтирам һәм кызыксыну уятыр. Татар халкын һәр хәлдә шушы төбәктәге булса да татар халкында милли үзаң уятыр дип ышанам.
Кызлар үзләре әйтүенчә, газета чыгару кебек шактый кыен эшкә алынганнар. Газетаны чыгаручы Лилияләр, халкым газетасы халыкта өмет, ышаныч уятсын өчен барлык тырышлыкны куячакбыз, диләр.
Азатлык тапшырулары турында фикер я тәкъдимнәрегез булса, безгә SMS юллагыз. +7 960 055 17 29. +7 960 055 17 29. Азатлыктан айрылмагыз.
Яш татар язучылары әдәбиятның киләчәген Язучылар берлеге кысаларында гына күрми. Ни өчен татар китаплары сатылмый һәм укылмый? Яшьләр бу проблеманы шишу юлларын эзлый. Түгәрәк өстәл янында бүгенге сөйләшү менә шул турда барыр. Тапшыруны Саша Долгов әзерләде.
Язучылар берлеге юшуга 75 ел тулды. Менә шул уңайдан берлекнең җитәкчеләре язучылар белән түгәрәк өстәлләр, әңгәмәләр, сөйләшүләр алып бара башлады. Һәм менә шундый түгәрәк өстәлләрнең берсе яш язучылар татар әдәбиятенә яңа гына килеп керүчеләр белән оештырылды. Яш язучылар да өлкән буын вәкилләре кебек үзләрен борчыган мәсьәләләрне, татар әдәбиятенең киләчәген, бүгенгесен, бүгенге китап сәүдәсенең торышы турында сөйләшү алып бардылар. Алар арасында берничә китап авторы Луиза Янсуар, Наил Ишмөхәммәтов, Йолдыз Миңнуллина, Айдар Җамали, Рифат Сәләх, Ләйсән Фәтхетдинова, Гөлнара Мансурова катнаша. Әлеге яш авторлар татар җәмәгатьчелегенә инде танылган яки танылып килүче кешеләр. аларның шигырьләрен әдәби кичәләрдә, милли җыеннарда ишетеп була, яки шигырь бәйрәмендә дә тыңлап була. 2009 елда менә Язучылар берлегенә 75 яш тула. Сездә менә кайберләрегез әлеге берлекнең әгъзалары яки анда керергә җыенучылар, сез менә берлекнең бүгенге көндәге хәлен, аның эшләвен, ничегрәк эшләвен, ничегрәк бәялисез, һәм менә әгәр дә берлектә үзегез булсагыз, яки анда торсагыз, ничегрәк эшләр идегез, нәрсәләр алып барыр идегез? Үзегез гомумән ничек итеп күз алдына китерәсез берлекнең, Язучылар берлегенең эшчәнлеген? Нишләргә тиеш ул?
Язучылар шулай үзләре җыелалар, үзләре сөйләшәләр. Шул сөйләшүдән дә ары менә Язучылар берлегенең иҗтимагый оешма буларак үзенең ниндидер планы бар, вазифалары бар, нәрсәдер эшли, ниндидер чаралар, ниләр үткәрә. Шул план буенча әйтәгә генә, ә менә Язучылар берлегенең гомумән шул җәмгыятьтә авторитеты бармы? Нинди авторитеты, нинди дәрәҗәдә ул оешма белән башка оешмалар эшлиләрме? Менә мин Язучылар берлеге әгъзасы. Менә шушы кирәк. Мәсәлән, мин архивка киләм икән, бер нәрсе язырга телим икән, мин анда кертәчәкләрме, юкмы? Кем син дип әйтәчәкләрме?
Беренче чиратта ул алу-сату эшләренә ниндидер йогынты ясарга һәм шунда катнашырга тиеш минемчә. Чөнки әгәр дә ниндидер оешманың дәүләткә файдасы юк икән, аның авторитеты да юк. Әгәр дә без, мәсәлән, бүгенге көндә шул ук гламур идеологиясына бирелеп иҗат итә башлыйбыз икән, һәм союз белән шул өлкәдә эшлибез икән, безнең авторитет булачак. Болай ул шул үткән чорның бер калдыгы булып торачак та утырачак.
Акча табар дигәннән Язучылар берлеге иҗтимагый оешма, ул акча эшләү белән шөгыльләнми инде.
Юк, ул акча эшләү белән шөгыльләнергә тиеш түгел, ул шул юнәлешне пропагандаларга тиеш.
Дөрес.
Әйтик, гламур әдәбият чыгара башлыйбыз икән. Әйбәт, халыкны аңгырайта торган, һәм теге ялтыравыкка корылган, һәм ул халыкны аңгырайту бүгенге көндә илгә файда китерә. Әйбәт, ул акча турында уйларга безгә урын калдырмый. Без матур кием турында, анда тәмле ашау, ресторанлар, машиналар турында уйлый башлыйбыз икән, башларга мәҗбүр итәбез икән халыкны, безнең файдабыз була. Ул идеология, менә идеология таратуның бер юлы союз. Ул элек тә шулай булган, бүгенге көндә шулай булса, аның элек булган дәрәҗәсе булачак. Болай калган очракта ул һәр кеше айрым-айрым просто шул сөйләшүләр өчен ниндидер просто теге бер әйберне сүтеп икенчесен җыю белән шөгыльләнә торган организация булып калачак, шул искелектә казына торган.
Ниндидер идеология, ниндидер гламурлык, белмим инде. Минемчә, иң беренче чиратта әхлакны пропагандаларга кирәк, чөнки
әхлак бүгенге көндә сатылмый, аның сатып алучысы юк.
Әхлакмы? Аны шундый итеп бирергә кирәк, аларны күрергә кирәк, сатира ясар. Сен аны пропагандаланып күбәйтәсең, сен аны шундый итеп китереп чыгарасың.
Әхлак хәзерге вакытта сатылмый, бау көйгә әхлак. Анда ул сатыла бик күп тиражлар белән. Ягъни менә ул ничек ул кешеләр кызыкна менә хәзерге әйтик әхлаксыз вакытында, шул гламур ни вакытында Пауло Куэльо әсәрләре кешегә ниндидер өмет бирә, беренче алар өмет бирә. Әммә ул һәр вакытта популяр, һәм һәр вакытта да аның өчен кеше акча бирәсе. Марат Кабиров әйтсә, хәзер әлеге ташыннан да ул популяр нишләр, чөнки ул бөтен кешегә ышанмаган. У әйтик, фашистлар не пресны, у яңа, у нидер үзенең фикере бар, һәм ул аны кешегә үзенчә җиткерә.
Пауло Куэльо язган фикерләр менә кадәр дөнья әдәбиятында мең тапкыр кабатланган. Марат Кабиров язган фикерләр һәм сюжетлар да хәтта дөнья әдәбиятында мең кабатланган. Нигә аларны укымыйлар абына мөмкин?
Күптән түгел менә телевизорда караган идем. Анда да менә шул кибетләр буенча сорау үткәрделәр. Кемнәрне укыйлар? Әйтәр, укыйлар Толстойны, укыйлар Достоевскийны. Сез мәгълүм шул күпләр китап нәрсә? Классика. Чөнки классика, ул классика, ул вечный, дигәндә, ул мәңгелек. Хәзер генә сән инде статистика үткәрәм мин безгә, мәсәлән. Мин, мәсәлән, хәбәрләрдә күп укыганым бар, нинди китаплар сездә сатыла дигән сорауны бирү бик тә мөһим.
Доктор Апасасаным, тамалар әйтә, кибеттә көненә 4-5 кеше булган.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез яшь язучылар белән Язучылар берлеге турында, татар әдәбиятының бүгенге хәле турында түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңлыйсыз. Әлеге әңгәмәдә Луиз Янсуар, Наил Ишмөхәммәтов, Йолдыз Миңнуллина, Айдар Җамали, Рифат Сәләх, Ләйсән Фәтхетдинова, Гөлнара Мансурова катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Долгов алып бара. Yıldız Tutaş, mine siz eligine etip gittiniz. Gününe 4-5 kine kişi Nurmarket Tatar kibitine kirip kitap ala dediniz. Min mine 4-5 kitap sattıla degen söz bilengine özüm kilişip etmesiydim. Yaz aylarında gına özüm eligi Nurmarket kitap kibitine kirip şıkkan idim. Hamanda kibitçiler bilende şuşu kitap satunun hali turunda zirek sülyaşıp aldım. Mine alarının aytı oynşe, balalar kitapları bektis satılıp ette, ikinci şiratta aytelerinde proz eserleri satıla dip, emine şiğriyet biraz gına ağırırak satıla deyler, aksi deylerinde.
Çünkü etik mesela hazırkı kınta şu hazırkı televizyonda bora etik mesela преступлениямда, то они не шунды, ну, так как перехватом, да, шунды и были. Хам на хазырка бізден гелзушчылар, кубысы, баркет нашу сюжет нового, ниндер онда детектив, я дома нерса, я ниндер онда, ну, эти, кашуватым, замцы, понятно, вечный сюжет, примитивизм, значит, крылья, кубысы на кашуват.
Гульнара, мы на сене айтасым, бу китаплар на шинапта татар ядушылар язамерли.
Ну, сюжет, хата не сюжет, мы на шарпка нигет кызны, Я хиянат, я давал нерса, я ладно хабиент, я хабиент тура. Я вошла сын салпан, я давал нерса. Мне пазлы бар бутталин тура на окудым, и не кикедер босла икан мистери. Кызыстанды мне, просто на окум укудым, тавы шуды бсуды. Марат Кабиров болса, мы сам хай илмаю диган, шуты шуды илмаю. Ничи тур он башка шебе, башка шебе он кызыр и тубе. Шопра у, хазыргы вакытта, ничи тур это бетка, битара бу маңышы ишин кызыр. Шопра Марат Кабиров, мы заедрга, хатта барманыга да факуды. Башлардым салей там.
Менә күреп торабыз, яш язучыларның, шагыйрьләрнең, булачак татар әдипләренең барысы да яш прозаик Марат Кабировны яратып укый икән. Һәм шулай ук прозаик Нәбирә Гыймәтдинова китапларын да бик яратып укыйлар икән.
Әйтік, онда баштан дұшыларына ұқсақ, онда олардың дүйінгілігі ұлдырлығын еттіріп жазырға тұршалар, әйе бірінің бәріне коммунарынан дүшіндіріп жазырға тұршалар. Ну, дүрсіңін еткенде Марат Кәбірсіңда әдеби әдбірінің негесінде әшкенген әсерлер. Көпкіне бірлер, көпкіне олынар, онда өтіне бір барында. Ләкен олардың ішіттіріп Başta başlıktır, bilmeyen işittir, yaşayıp ilgilendirdim. Ben bu fikir sürüşü zaman içer.
Айдар, мине син үзең проза да язасың, шигырь да язасың, башкалардан айырмалы буларак комикслар жанрына да мөрәҗәгать иттең. Моның асылында татар әдәбиятенә яңалык кертүме әллә инде теге тарихта калырга исәп бармы дигәндәй. Менә сез барыгыз да яш язучылар, шагыйрьләр, сез менә киләсе буыннарда яратып укырлык нинди әсәрләр иҗат итәр идегез?
Комикс Kişten çatlarım. Tüm de çünkü komiksler okuyanım, bir kum kurum demiş. Fakat kızı bu anı okuyu almadan çatlar. Okuyusu kelimeyi geleceksin. Yine para oturasın hani. Tabi elbirlerini, tarifi elbirlerini. Onlar olsa da tarifimizi beğenmek bilmesin de. Kızı gittim. Şunda hani bir de aldatsam, anlatsam. Bu şu aydı kendi balaşa karşı var. Bu paraların gidersizlikten. Kızı bu anı kadar edebiyatında da bilmedim olarak bir
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, безнең менә Гөлнара Мансурова татар әдәбиятын укучылар арасында күбрәк танату өчен халыкның үзе белән студентлар белән очрашулар үткәрергә кирәк дип саный. Язучылар белән очрашулар татар филологиясе, татар журналистикасы студентлары белән генә була ди ул. Гөлнараның фикренчә, алар белән генә очрашулар үткәрү ул теге татар мөхитен ниндидер бер тар кысаларга куып кертү шикеллерәк тоела. Ул инде менә химиклар белән дә, физиклар белән дә очрашулар үткәрергә кирәк ди. Алар арасында да татар әдәбияты белән кызыксынучылар юк түгелдер ди ул. Әмма Айдар Җамали менә аңа каршы чыга.
Каядыр барыр өчен вакыт кирәк, каядыр институтка барыр өчен анда аның белән элемтәгә керергә кирәк, очрашуны оештырырга кирәк. Ул институт риза бар микән соң, мәсәлән, язучылар?
Да, сезнең просто конкретно шаштыр. Ашау өчен әйберне кисәргә кирәк, шулай бит продуктны магазиннан сатып алырга кирәк.
Алар шул укучылар белән очрашудан нинди ләззәт таба, тәм таба дип уйлыйм. Алар рәхәтләнеп йөрерләр иде дә.
Hem ne yaş bu rakipler arasında andı fanatikler var mı? Min mesela andı fanatik bulurga tülendim. Minim için icat o yaşavra bir şeydi. Min student bulgan şapta etiyen bir akşasına yaşayıp, yazıp, nindedir lezzet alıp. Yürüdüm de. Mine işli başlağaç bu miyana nindir hübbi gana kondum icat. Ne, min... Minim uylağımışa şu redaksiya tiresinde işleyen kişiler için ol belki yaşav rövüşüdür. Evet.
Mine şulu Gülnara Mansurova yazışı bulur için Tatar filologiyasını bitiru redaksiyalarda işlev şart tügüldü. Aldağı fikrin ultağın bir tapır kuvvetli hem fizikler, kimikler arasında da edebiyat bilencinden üşüler birev bulsa da bardır diyol.
Dariden şovunu siz ne diye bilimde iken bilesin
mi? Kurt von Neubert'ın misal atıp getirelim. O injiner, o anda zavutlarda işleyen, no, 50 yaşlarında yaza başlayan, pensiyaya çıkışına yaza başlayan. Belki bizden yazışlar birliğinde atırışlarının Kurtaş'a yaşı gitmişten şunu bilen beyledim.
Etik Sergey'in alışı.
Kitap okumayı deyip eytirge biz yaratabız. Hemen amında televideniyenin, internetinin tığa halıq arasına bir katı kilip kürüü, nindedir tığa halıqını kitaptan şitleştirmedim iken.
Televideniye o kadar ufaşa tügünmeyişte. Çünkü şuluk televideniye atılı, şuluk internet atılı, şuluk başka mağlumat, masakla mağlumat şaraları atılı. Şulayıp adabiyatlı propagandalarına bulay.
Şimdi bu çok adabiyatka PR çekmiyor. Eğer de PR bulayken, etik mesela bir yola kitap çıktı, ona yoksa PR işleseler, eğer de işlerimizi anlamı kadar yeterli olmasa da o kadar işler var. Ama adabiyatta benim önce bunun hakkında yoksa diyebilir eserler vardır. Lakin onların olup bilmiyor. Etik kişilerde daha bir şunu bir ideal eser. Lakin ana işte imkan mı olsa mı? Hanım yanında şu kadar bir kitap. Ama mermensiz. Lakin ana halı bile mesela etik televizyonda bir 3-4 sekund reklamını bulmuşlar. Benimşe etik yalışlar sözünde bir bir bulu bir şeydi. Halı bile verecek.
Nidaslatak nasıl var? Buna kitabı şıkkıyken aktarı ise bir neydi prezentasyon edin.
Hayırdır, kitaplar bastırı meselesine ki Valentina'nın neşriyattan çıkıp gitken kişi yazışılar birliğinden benim bilgilerimce bir isimli kitap, şarga değişli kitap isimli kile neşriyatka bu yazmalar kilip kire. Onlar indi neşriyat şarga alır mı, şarga almayı mı, şarga almadan çürük kondurlar. Onda neşriyatta eybetrek kurnal. Nendi kitaplar satılan, nendi kitaplar hazır kirek, nendi kitaplarını şarga. Mümkünlük var bununla. Hepsi bir kitapta çıkmaya tabulan neşriyatta.
Барыгызда мына Марат Кабировны яратып окуй. Бәлки Марат Кабиров та теге замананың модасы гынадыр. Бәлки ул языр кеше укыр, һәм ул төшеп тә калыр. Мына бу турыда моның мондый хәлендә булуы мөмкин бит.
Нәшер моның да әйтә торды Марат Кабиров. Ул үзе дәсәм инде шәһәргә ул бар. Ул үзе пропагандалар булмыша. Бәлки интернет Марат Кабиров турында.
Ул шәһәргә үз кебелекәле. Тәхәлләс нәрсә икән беләсезме? Марат Кабиров исемен язмыш. O yazışılık, min bilgenimse o yazışılık işlerindeki bilen şugullene, uzunin yaşlarına okşa işle bağla, gastrollerde yürüp. Kalkan vakitin o edebiyatke bağışlayın.
Kasır da sen tönbede bu ara şimdi kitap var diyen bu rubik var. Ama bu ara rolik minnum. Nadaklar, tep açılı soruyum da, kendin şarşal biter. Yani var o, var. Birisi var, birerde var, birisi de var. Rusya ilmemende bir şimdi bir ara sütte, Marusya tümde işte kendisi var dedim. Marusya, Marusya mani dedi bana. Bana o kitap, orada yazar, internette yazar bu vakta, Marusya diyen kitap, birin televizyonda, birin diyasyonu kararım adamım. Dekin vardık internetlerine, ona reklam ötkerdi. Hem onun kıbı satılan kitap, hazır yaratılmış için bütün rekordlarını ucuna yıkanırdı.
Umumdan mesele dürüst koyulmağın diye bugün. Kitap o çıktı, o kişilere rahat yer. Hani 10 yıldan alıp okurga mümkün okuşu. 10 yıldan sonra o kitapta edebiyatını anlığa gelirge mümkün. Yazışı kile şeke parap icat edemiz. Şu klasikini çıkarığa deyişler. O yatsın o şu kişilerde. Yatsın o barabır uyuzup kuşusun taba aşağı. İrtemiz son mu? Bu şartlarda neşriyatının bankrotlukka sebebi var. Meselenin de. Ansaydı başka mesele. Bunu ne? Devlet bayrağı atıyor. Onu yapışlar böyle bayrağı atıyor.
Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез яш язучылар белән Язучылар берлеге турында, татар әдәбиятының бүгенге хәле турында түгәрәк өстәл сөйләшү тыңлыйсыз. Әлеге әңгәмәдә Луиз Янсуар, Наил Ишмөхәммәтов, Йылдыз Миңнуллина, Айдар Җамали, Рифат Сәләх, Ләйсән Фәтхетдинова, Гөлнара Мансурова катнаша. Түгәрәк өстәлне Саша Далгов алып бара.
Ялышлар бүлігінен ярым бұрсау, әнді сен білеу, әмінде ялышының ялышлар бүлігіне кіруі. Әнді өбен қам кірмеген ялышы орасында неге ойылмады?
Яш шагыйре Ләйсән Фәтхетдинованың сұрауына урта буын язучысы Вакиф Нуриев җавап бирә. Яш буын арасында прозаиклар аз диләр, ә менә Илгиз Зәйниевтән кала драматурглар бөтенләй юк.
Кайчак шигырь языла, кайчак проза языла. Нәрсә белән бәйле икән мин аны әйтә алмыйм. Кайчандыр бу хисләр ташкыны белән бәйледер инде. Минем өчен нәрсә белән шулай? Кайбер вакытта фикерне шигырь белән язып куясым килә. А кайбер вакытта менә беренче җөмлә ничек туа? Әсәр шулай дәвам итә. Шигырь булып туа икән, ул шигырь булып китә. Әгәр дә инде проза булып туа икән, ул проза булып китә.
Тормыш дефиксы тутлап яза күбрәк. Проза язарын язганда. Ул сөйләрдә ярый, шигырьдә хисен язасың. Проза да ул күнә башкача дип уйлыйм.
Өлгергә тиеш,
өлгергә тиеш. Ул аны аңларга тиеш. Ул бик стандарт җавап булмый.
Без башта ук шул сорауны сөйтә башлаган идек, җавап эзли башлаган идек. Ул сорауны мин тагын бер тапкыр бирәм инде. Менә сезгә яшьләргә 75 яшын тутырган язучылар берлеге нинди файда бирә, нәрсәгә ул сезгә мөһим? Менә ничек уйлыйсыз менә хәзер?
Союз, аны исемедә союз, шул союз страховщиков бар, шул союзлар, алар бик күп бит союзлар, оешмалар, алар гомумән менә Менде тәҗрибәм буенча чыгып әйтәм, менә безнең 50 оешма гына, 50 оешма белән партия эшли дип әйтергә булмый, уштырнакларда. 50-сы белән дәшмәне инде бик, но 50 оешма санала. Менә ул оешмаларга кешеләр дип ничектер керәләр, үзләре теләп, гариза язып керәләр. Нәрсә дигәсе ул миңа дип сорамыйлар алар. Үзләре керәләр һәм үзләре менә үз өлкәләре буенча ниндидер хәрәкәт, ниндидер тудыралар, һәм ниндидер үз билгеле үз мәнфәгатьләрен инде аннан соң куялар.
Бергә җыелгач язучылар алар ниндидер көч.
Ул шуны әйткән мен ул фикерне, ул бит аның ниндидер оешманы катнашчыларына да әйләнмәсендә яңа нәрсәләр, анда була торып ниндидер хәрәкәт, ниндидер үсен, перспективалы дип санаган юнәлештә шуны килеп. Журналистар союзында тоже кресло, но бір нәрсе мен әйтеп анда корочка беріпсің, но корочкаға неге болса қоқылап, анда сол қырыласың. Башта мынатын әйтик, бәлки ниндидер өстәмә хокук мондай шундай нәрсе берілгән.
Ә менә җәмәгать алай дисәк, союзга кермәсәгез бит сезгә Тукай бүләге бирмәячәкләр, чөнки Тукай бүләген союзда торучыларга гына бирәләр бит.
Җәмәгатьгә кемгә дә бирелми. Димәк, башка
оешмакчы.
Яшьләрнең күбесе берлектә әгъза булып торсалар да, берлекнең аларга нинди файда китерүен, нәрсәгә кирәк булуын үзләре дә аңлап бетермиләр. Күбесе өчен менә әдәбият белән шөгыльләнү, сез инде үзегез дә ишеттегез бу турыда, аларга артык акча китерми, күбесе теге язалмыйча торганнан гына язалар, иҗат итәләр. Әңгәмә барышында күреп торасыз, бөтенесе дә алда гөлдә түгел, татар китаплары сатылмый, укучылар укымый, яшьләр үзләренең тәкъдимнәрен дә ачып салдылар, менә алар әйтәләр, реклама белән шөгыльләнергә, пиар белән шөгыльләнергә, телевидениегә, интернетка үтеп керергә кирәк диләр. Әмма буларны ничек тормышка ашырырга соң? Менә дөресен әйткәндә, алар әле моны үзләре дә белеп бетерми, чөнки моңа сүз белән генә әйтү җитми, ә менә көч тә кирәк. Монда инде матди хәлендә яхшы булу кирәк, монда шулай ук союзның хәле дә яхшы булу кирәк, чөнки әдәбиятның хәле дә ул милләтнең хәле белән бәйле. Ә менә киләчәктә әдәбият белән нәрсә булыр, яшьләр нәрсә турында иҗат итәр, нәрсә турында языр, гомумән татар әдәбияты укылырмы, татар китаплары сатылырмы, татар китаплары тарих киштәсенә генә менеп ятмасмы? Ә менә буларның бөтенесендә вакыт үзе күрсәтер, нишләргә икән дигән сорауга да җавап бәлки табылыр әле киләчәктә. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, сез Язучылар берлегенең 75 еллыгы уңаеннан яш язучылар белән түгәрәк өстәл сөйләшүе тыңладыгыз. Түгәрәк өстәлдә яш язучылар һәм шагыйрьләр Айдар Җамали, Йолдыз Миңнуллина, Ләйсән Фатхетдинова, Наил Ишмөхәммәтов, Гөлнара Мансурова, Өлкән буын арасыннан Вакыйф Нуриев катнашты. Түгәрәк өстәлне Саша Далгов алып барды.
Омски татарларының милли хәрәкәт вәкилләре Сарытау якларында булып, андагы татарлар тормышына сокланып кайткан. Милли мәдәни мөхтәрият Омскида яңа бинада эшли башлады. Сентябрьдән үк анда татар теле һәм дин дәресләре башланачак. Омски татарлары тормышындагы соңгы яңалыклар белән Розалия Сайганова таныштыра.
Омскида 1997 елдан бирле эшләп килүче шәһәр милли мәдәни мөхтәрияты шурасының киңәйтелгән утырышы яңа гына җиһазландырылган бүлмәдә үтте. Моңа кадәр мөхтәриятның үз урыны булмады. Шура әгъзалары проблемаларын хәл итү, планнарын гамәлгә ашыру буенча җыелышларын Кызыл гвардия мәдәният сараеның берәр бүлмәсендә яисә кемнең дә булса фатирында үткәрә иделәр. Соңгы айларда мөхтәриятка оешманың ишендә актив катнашучы яңа кешеләр килде һәм җыелышлар гына үткәрү түгел, компьютерлар куеп, китаплар булдырып, укулар оештыру, башка эшләр башкару мөмкинлеге булган урын табу турында кайгырта башлады. Бирәсе килгән кулына чыгарып куяр юлына дигәндәй, мөхтәриятның даими иганәчесе, бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты әгъзасы эшмәкәр Тамир Алимбаев үзе җитәкләгән ширкәтнең вакытлыча бушаган ике эш бүлмәсен тәкъдим итте. Мөхтәриятның рәис урынбасары Рәшит Бакиев татар активистлары белән бергә төзекләндерү, чистарту кебек эшләр башкарды, кайбер җиһазлар булдырды. Шулай тиз арада шәһәр үзәгендә урнашкан бинаның 7-нче катындагы 2 бүлмәле офис тәртипкә китерелде һәм җомга көнне анда мөхтәрият шурасы киңәйтелгән җыелыш үткәрде. Җыелышта мөхтәрият активистлары, кайбер эшмәкәрләр, яшьләр, Умырзая фольклор ансамбле әгъзалары катнашты. Утырышта беренче чиратта мөхтәриятның соңгы вакытта башкарган эшләренә кыскача йомгак ясалды. Алда торган эш планнары билгеләнде. Чыгыш ясаучылар яшьләр белән эшләүнең мөһимлеген, аларда милли үзаң, татарлык тәрбияләүгә зур игътибар бирергә кирәклеген ассызыклады.
Менә без монда йыйылганбыз, начарма, әдәби телендә сөйләшәбез, бер телендә гәпләшәбезме, старация дәйт татарча сөйләшкәбез. Без татар бер-беребезне яратабыз, без татар бер-беребезгә булышабыз, бүленмибез. Төп мәсьәлә горурлану, менә мин татар дип горурланам. Белмәйм кем ничек, ә мин үземнеке татарлыгыма бөтен йортта горурланып йөрем. Мин дигән шәһәрләрдә булмадым, мин дигән йерләрдә йөрмәдем, бер йердә дә үз татарымны кимсетмәдем. Камчатка булсын, Владивосток булсын, Курил, Сахалин, Ленинград, Москва, күп йерләрдә булырга туры килде. Бөтен йердә мин үземне татар дип белдердем. Шуңа күрә беренче урында безнең балаларга татарлыкны белдерергә, что без татар дип горурлансыннар. Большое внимание уделять итергә татарлыкка.
Бу мөхтәрият активисты Разияпа Мәҗитова булды. Мөхтәриятның яшьләр оешмасы җитәкчесе Шамил Аллагулов үз планнары белән уртаклашты. Мин татарча сөйләшәм, шәк-шәк пати акцияларын үткәрү, тематик кичәләр, дискәтүкләр оештыру буенча эшләүләре турында әйтте. Эшмәкәр Муса Нигъмәтуллин: «Күптән түгел Утмуртияда һәм Саратовта булдым. Ул төбәкләрдә җирле халык татарлар белән туганлашырга тели, чөнки анда татар сүзе бай дигәнне аңлата», дип сөйләде.
Как было приятно, когда обнаружилось, что все местное население повально мечтает породниться с татарами. И там татарин – это синоним слова «богатый».
Саратов егетте Рустам Тубышев: «Алар өчен дини тәрбиянең мөһим булуы, җомга намазына йөрмәгән кеше белән бернинди эштә йөртмәүләре турында сөйләде», ди Муса әфәнде.
Скажем, в том же Саратове Тубышев татарин сам. И вот он сказал такую вещь: для нас обязательно воспитание при мечети детям татарским. И кто не ходит на джума намаз, с теми не заключается никаких сделок.
Onda bizneki kibik ijtimoiy uyushmalarning finans problemalari yo'q deb so'zini davom etdi Omsk ishmakari.
Насколько вот мне известно, вот у таких общественных организаций, как наша, у них вот проблем с финансированием. То есть вот нет таких вопросов. Все вместе дружно поднимаются, вместе дружно держатся, вместе дружно оплачивают свою культуру. И на поклон никому не ходят.
Сез ишмәкәр Муса Нигъмәтуллинны тыңладыгыз. Яңа урында үткәрелгән беренче җыелышны дуга белән башлап җибәрүче Закир хәзрәт Шарипов, рухи тәрбиясез, динсез безгә үсешкә ирешергә авыр булачак диде.
Без религии, без духовности нам очень тяжело будет все это поднимать. Но если начать с простых уроков арабского языка, уроков нравственности, это будет первый хороший шаг. Хочу сказать, что есть возможности создания именно мусульманских детских садиков, школ, яслей.
Күптән түгел мин бер дәрәҗәле ислам оешмасы вәкиле белән сөйләшүләрдә булдым дип сүзен дәвам итте Закир хәзрәт.
Я недавно был на одних переговорах с одним представителем очень важной исламской организации, и они говорят, ну давайте начинайте что-то делать. Иншалла, это, конечно, дело не одного месяца, года, двух-трех, но я хочу, чтобы мы все это вместе с вами решали, создавали, разрабатывали там программу, трудились для того, чтобы получить лицензию. Но это все возможно, создание своих вот именно организаций, образовательных, культурных, где бы наши дети, наши внуки получали воспитание, получали образование и татарское, и общее светское, и религиозное. И это будет для всех, для нас огромная польза.
Шулай итеп, Закир хәзрәт сүзләренчә, мөселман балалары өчен дини һәм дөньяви белем бирү урыннары булдыру мөмкин, әмма аны тормышка ашыру өчен 1-2 генә ай түгел, 2-3 ел кирәк булачак. Хәзергә мөхтәриятның офисында сентябр аеннан ук татар теле дәресләре һәм дини укулар оештырырга карар кылынды. Җыелы шәһәрендә Тамир Алимбаев үзенең фикерен белдереп булай диде.
Эшләр уңышлы булсын. Яшьләр бергә бер-берен танып, берләшеп, бергә эш күргәсеннәр. Олы кешеләр тәҗрибә бирсеннәр. Үрнәк булып торсыннар. Вот шулай итеп, Алла бирсә, эшебез уңышлырак булыр, алтыга китәр. Бик алай дип өметләнәм.
Бу Тамир Алимбаев булды. Розалия Сайганова, Азатлык радиосы, Омски.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Ашхаду ан ла илаха илля Аллах.
Коръаннан аятлар һәм аларның мәгънәсе.
Ашхаду анна Мухаммадан расулуллах.
Хөрмәтле тыңлаучылар, хәзер сезгә Коръан аятлары турында тапшыру тәкъдим итәбез. Аны Хәйретдин Садик хәзерләде.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Соңгы илаһи китап Коръан кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм бу китап хакында боларны әйткән. Коръан Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең тарихы, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагыздагылар хакында хөкемнәр бар. Коръан тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул буш нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлымнан айыра алмас. Телләр аны буза алмас. Галимнәр аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөреслекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръанга чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръан хакында әнә шуларны әйткән. Инде бу хадистән аңлашылганча, Коръанны тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә белергә кирәк. Biz менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръан аятларын укымакча һәм мәгъраларын аңлатып бирмәкче булдык. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръандагы соңгы 2 кыска сураны, Фалак һәм Нас сураларын тәкъдим итәбез. Бу 2 сура да Мәдинә шәһәрендә ингән. Әл-Иткан исемле татар тәфсирендә бирелгән мәгълүматка күрә, бу 2 сура иннәстән элек Ислам диненә иман китермәгән бер кеше Мөхәммәд пәйгамбәрне сихрләгән. Шул сихр пәйгамбәребезне бик хаста иткән. Бу суралар менә шуннан соң ингән. Пәйгамбәребез аларны укып хастарыктан котылган. Фәлак сурасы 5 аяттан тора. Фәлак таң дигән мәгънәне аңлата. Хәзер Төркия диния нәзаратының элекке башлыгы Тайяр хәзрәт бу сураны сезгә укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Кул аъузу бираббил фалак. Мин шарри ма халак. Вамин шарри гасикин иза вакаб. Вамин шарри النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
Сез Коръандагы Фәлак сурасын тыңладыгыз. Хәзер инде Нугмани исемле татар тәфсире нигезендә сезгә бу сураның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Рәхимле һәм шәфкатьле Алла исеме белән. Әйт, әй Мөхәммәд, мин сыйынамын таңның Раббысы Аллаһы Тәгаләгә, күренеп вә күренмичә килә торган һәр төрле зарарлардан. Бар кылынган, яратылган һәр мәхлукның нинди дә булса зарарыннан вә караңгы төннең зарарыннан сыйынамын. Һәр кайчан караңгылыгы белән җир өстен капласа. Тагы сихер рым төеннәренә тикерүче эруче сихерче хатыннар явызлыгыннан, зарарыннан сыйынамын. Һәм кинче дошманның явызлыкларыннан, зарарларыннан сыйынамын. Һәр кайчан ул кинчелек ачуы белән зарар тидерергә теләсә. Коръандагы Фәлак сурасының мәгънәсе әнә шундый. Хәзер инде сезнең игътибарыгызга Нас сурасын тәкъдим итәбез. Бу сура 6 аяттан тора. Нас кешеләр адам балалары дигән мәгънәне аңлата. Бу сура кешеләрне гынахлы эшләргә үндәүчеләрнең явызлыгыннан Аллага сыйынырга чакыра. Хәзер Төркия диния нәзаратының элекке башлыгы Тайяр хәзрәт сезгә шушы сураны да укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Кул аъузу бираббин الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
Сез Коръандагы Нас сурасын тыңладыгыз. Хәзер инде Нугмани исемле татар тәфсире нигезендә сезгә бу сураның мәгънәсен әйтеп бирәбез. Рәхимле һәм шәфкатьле Алла исеме белән. Әйт, кешеләрнең Раббысы булган Аллага сыйынамын. Кешеләрнең патшасы, ягъни чын хуҗасы булган Аллага сыйынамын. Кешеләрнең гыйбадат кыла торган илаһысы булган Аллага сыйынамын. Чигенә-чигенә саваплы эштән тыеп, гынахлы эшкә индәп, вәсвәсә кылучы хәннәсның зарарыннан. Ул хәннәс кешеләрнең күңеленә явызлыкны саладыр. Ул хәннәс җиннәрдән дә һәм кешеләрдән дә бардыр. Ягъни джиннарның һәм адамнарның яманлыкларыннан, явызлыкларыннан Аллага сыйынамын. Зарар теләүчеләрнең зарарыннан һәр вакыт Аллага сыйынып йөрү һәр мусульманга лазымдыр. Коръандагы Нас сурасының мәгънәсе әнә шундый.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Коръан аятлары турында тапшыру тыңладыгыз. Аны Хәйретдин Садик әзерләде. Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.